VOA.
Kafalmisiisaa ta'e qormaata biyyoolessaatiif furmaanni kan argamu siyaasaan otoo hin taane gama gummaan ta'u Piroofeser Bayyanee Pheexiroos dubbatanii jiru. Waggoota dheeraadhaaf damee barnootaa keessaa kan hojjetan Piroofeser Bayyaneen barattoonni Oromiyaa akka yeroon qormaataa dheeratu gaafatan sababa amansiisaa qabu jedhu. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Yeroon qormaata biyyoolessaatti kennamu falmisiisaa ta'ee jira. Barattoota, barsiiftonniif ogeessonni barnootaaf yaada gama isaanii dhiyeessaa jiran. Qormaati sun guyyaa hafe caamsaa 22 qabee hanga ammaatti mootummaaf qaamoti yeroon qormaata kana akka dheeratu gaafatan gidduutti yaadi furmaataa argame hin jiru. Qormaanni sun akka hafu kalabse ministeerri barnootaa Itoophiyaa qormaati kabiroon qophaa'ee akka jiruuf waxabajjii 27 hanga 30 yeroo jiru keessatti kan kennamu ta'uu borumtaadhuma isaa beeksise. Sadaasa darbe erga sochiin mormii Oromiyaa keessatti jalqabame as barattoonni qormaataaf yeroo ga'aa akka hin argatin kan dubbatan lambiiwwan immoo yeroon kenname inni haaraanis akka dheeratu yaadachiisaa turan. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise barattoonni naannoo Oromiyaa hagi tokkos yeroon kenname qophaa'uuf ga'aa akka hin ta'in dubbatu. Yeroo dheeraaf ogummaa barnootaa irratti kan bobba'aniif erga dargiin kufee booda mootummaa ce'umsaa keessatti itti aanaa ministeera barnootaa ta'uun kan hojjetan dura ta'an gamtaa madrak Piroofeser Bayyanee Pheexiroos yeroon qormaataa akka dheeratuuf gaafataa akka jiran barattoonni Oromiyaa sababa amansiisaa qabu jedhan.
Oromiyaa killele inqisikaasiyoon yeebisootina taqaamoo inqisikaasiyoon imirruutti.
Naannoo Oromiyaa keessatti sochii fi mufannaa mormii kan hoogganan irra hedduun barattoota sadarkaa lammaffaati. Barattoonni kun 1,000 lakkaa'aman. Haalan qophaa'in keessatti qormaata kennina jechuun sirri miti barattoota kanaaf. Tokkoffaa waajjira sadarkaa federaalaa keessaas ta'ee haala uumame yaada keessa galchuudhaan yeroo isaa dheeressu eenyuun itti mamuun irra hin jiru. Barataan baratee hin turre ka waggaa guutuu barnoota tuun argatiin hafe barataa waggaa guutuu barate waliin walqixxee haa qoramu jechuun sirri miti. Gaaffii kana kaasuun waanuma sirriidha. Kan isaan gaafatanis mirga isaanii waan ta'eef kabajaan gaafatan waan ta'eefis simatamuu qaba jedheen yaada.
Rakkoo kanaaf furmaati argamuun kan danda'amu siyaasaan utuu hin taane mala ogummaatiin socho'uudhaan akka ta'e amanu Piroofeser Bayyanan.
Profeeshinaalizm baalloo agbaab lisatti migabbaa millaashi.
Mala ogummaatiin deebi argachuu kan qabu malee xiiqiidhaan jenneerra ni qoramtu jechuun hin ta'u. Barataan ni kufa eega ta'eeti maaliif qormaanni kennama? Kanaaf kun ogummaa gaafata. Qormaata kennuu jechuun maali? Barataan waan barachuu qabu hubateera? Rakkoon gidduutti isa quunname yoo jira? Kun hundumtuu ilaalameetu qormaanni kan kennamu. Kanaaf rakkoo uumame keessaallee kanneen harka hin qabne dabalate haala jiruun kanneen miidhaman ni jiru. Kanaaf yaade xiiqii itti qabatee kanneen biyyoota alaatti dadammaqsantu kana geessisa jechuudhaan ijoolleen miidhamuun qaban.
Qormaati caamsaa 22 kennamuun irra ture hafuu isaatti kanneen komee dhiyeessanis jiru. Yeroon keenyan gubate haamileen keenyas ni tuqame kanneen jedhan barattoonni Finfinneef naannolee kabiroo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannolee Oromiyaa sochiin mormii itti ka'e keessa haalli jiru garuu adda. Yeroon qormaataa akka dheeratu irra deddeebi'anii gaafataa turuu isaaniillee barattoonni kun dubbatanii jiran. Komeen ijoollee barattoota Oromiyaa garuu sabaa himaas ta'e aangawoota mootummaa biraa hin dhaga'amne. Qormaati sun hatamee ba'uusaa sabaa himaaf ibsa kan kennan ministeerri barnootaarraa obbo Shifarraa Shugguxee akka Piroofeser Bayyaneen jedhan akkaataa hojii ogummaa isa jedhu irratti hin fuulleeffanne. Akka isaan jedhanitti haalli akkasii hanga ammaatti kan hin uumamneef sababaan isaas aadaa uummatichaarraan kan ka'ee jedhan.
Iskaawun yeenyaa hagar kaleela hagar betalayyee huneetaa.
Hanga ammaatti biyya keenya biyyoota kabiroorraa adda ta'ee kan uumameef aadaaf naamusi uummata keenyaa waan hin eeyyamneefi kanneen hojii akkasii nutu hojjete jedhanii of himatanillee uummatichi akkaan isaan morme. Uummatichi gara fuulduraattis egeree ijoollee keenyaa kanneen danqan irratti mormii dhiyeessuusaa cimsee itti fufuu qaba.
kanneen qormaanni kun ba'uusaaf itti gaafatamu fudhatanis kun hanna mitii jedhu. Hanna jechuun garee dhuunfaa qofa ka fayyadu yoo ta'u inni kun garuu qormaati kun akka hafuuf uummata maratti karaabsame. Kanaaf hanna mitii jechuudhaan itti gaafatamaan OMN Jawaar Mohaammed Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee ture.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.